Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις?
Καταρχήν,
έχουμε βελτίωση από χθες.
Βελτίωση δεν ξέρω που έχουμε, αλλά η φωνή σου θέλει μια βελτίωση.
Η φωνή
γιατί
σήμερα.
Σαν τον Γιώργο, και τώρα, σαν τον Γιώργο Μαργαρίτη είσαι.
Και τώρα έχει ανοίξει. Και τώρα έχει ανοίξει. Το πρωί έπρεπε να με ακούσεις που ήμουν σαν τον Βασίλη Καρά, τον αείμνηστο.
Ή τον Γιώργο Μαργαρίτη που τραγουδάει το άσμα. Το άκουσα χθες συμπτωματικά. Φέξε μου και γλίστρισα.
Αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχει πει άλλα καλύτερα από αυτό όμως.
Για ρώτα το Γιάννη, έχει καλύτερα τα.
Ναι, έχει καλύτερα.
Έχει,
και τον συμπαθώ και πολύ, το Μαργαρίτη.
Είναι, έτσι, ακούει, έτσι ακούγεσαι σήμερα.
Είναι ωραία λαϊκή φυσιογνωμία.
Ωραίος τύπος, ναι, ναι. Εδώ είμαστε.
Τι βλέπεις?
Στροφή στην καθημερινότητα, ξαναδιαβάζω. Από τις στροφές που έχουμε πάρει στην καθημερινότητα, έχει ζαλιστεί το σύμπαν.
Το έχει σήμερα και πρώτο θέμα στην εφημερίδα σου, στο ποντίκι. Πανάκριβο ψωμί, πάμφθινη ζωή. Είχε μια επιτυχία σήμερα, χθες το βράδυ αργά η αστυνομία, έτσι δείχνει, βέβαια περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι υποψίες για σύνδεση των δύο συγκεκριμένων που συνελήφθησαν με δύο δολοφονίες, πάντως φαίνεται κάτι να κινείται πάλι.
Ναι, κοίταξε, εδώ υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να σχολιάσουμε πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι κάθε φορά... Σχεδόν κάθε φορά, άμα τρέξει κανείς, οι αστυνομικοί συντάκτες τα θυμούνται καλύτερα, που γίνονται αλλαγές στην αστυνομία, μετά υπάρχει μια επιτυχία που μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία δεν αφήνουν να γίνουν τις επιτυχίες. Ένα απλό ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Όταν κάνεις βουτιά στην επιτηρίδα, έχει τα καλά της, κυρίως όταν επιλέξεις πρόσωπα που σου βγουν στην πορεία, το λέω για τον αρχηγό, για την αποστρατεία όλων, αλλά ταυτόχρονα ακούω και κάποιους που ασκούν μια κριτική ή ένα προβληματισμό ότι έτσι. Φεύγει και ένας κόσμος που είναι σε επιτελικές θέσεις που μπορεί να τους παρασύρει μόνο και μόνο η επιτηρίδα με την έννοια που την ξέρουμε. Άρα όλα αυτά όμως κρίνονται στο πεδίο που λέμε τώρα τελευταία και θα κριθούν. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι το εξής, και ο Χρυσοχοίδης το ξέρει την άσκηση, τη λύση δεν ξέρω αν βρει. Αυτό που συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας, Νίκο, καρά κέντρα εννοώ, έτσι γίνεται ένα σύνταγμα. Με την εμπορία ναρκωτικών, σωματοπορία στους δρόμους εκεί γύρω από την Ομόνια, από την πίσω πλευρά της Ομονίας, έχω την αίσθηση, δεν πάω κάθε δύο εβδομάδες στο εξωτερικό, ίσως δεν υπάρχει σε καμία πόλη της Ευρώπης, σε καμία.
Παλαιότερα υπήρχε σε ορισμένες αμερικανικές πόλεις κάτι αντίστοιχο, αλλά το αντιμετωπίσανε και δεν υπάρχει πουθενά πλέον. Για παράδειγμα, υπήρχε κάποτε στη Νέα Υόρκη, υπήρχαν ταμπέλες που έλεγαν ότι προχωράς από εδώ και πέρα υπευθύνης σου. Στη Chinatown, για παράδειγμα. Τώρα σου μιλώ για πριν από 35-40 χρόνια.
Εδώ λοιπόν, από την περίοδο εγώ που είχα περάσει ένα φεγγάρι διευθύνσης στον 84, που πήγαινα στην πλατεία Βάθης, τώρα πριν χειρότερα τα πράγματα. Πριν χρόνια, έτσι, πριν 15 χρόνια, λέω. Δηλαδή, σαν το Βριάδου εκεί, Φαβιέρου, κάτι άλλο, δεν μπορείς να περπατήσεις το βράδυ. Είχα μια υποχρέωση κοινωνική σε ένα εκεί να πάω κάπου πριν 3-4 μέρες και η κατάσταση είναι φοβερή. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξουν κοινωνικές δομές που μπορεί να απορροφήσουν παιδιά τα οποία τρυπιούνται μέσα στο δρόμο και πάνε ναρκωτικά και δεν μπορείς, φοβάσαι να περάσεις με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, λες έτσι και μου σβήσει. Τώρα, παλιά μας σβήναν τα αυτοκίνητα, ξέρεις, ορισμένες φορές. Έτσι και μου σβήσει. Πρέπει να κλειστώ και
την
να φοράξω το 100, δηλαδή.
Την έβαψα.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση, που δεν είναι μόνο προφανώς η αστυνόμευση.
Και μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας τώρα.
Το
δηλαδή,
κέντρο,
μιλάμε δύο δρόμους κάτω από την Ομόνια.
Το οποίο, να πούμε, είναι και υπέροχο. Τι κτίρια.
Βεβαίως.
Τι μαγαζιά. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Κόσμος.
Κτίρια τα οποία αν αναπαλαιωθούν μπορεί να γίνει εκεί μια από τις ωραιότερες γειτονιές της Αθήνας.
Πραγματικά, και είναι ένα πρόβλημα και το βάζω με την έννοια της αστυνόμευσης που όπως είπες χθες υπήρξε μια επιτυχία και... αν συνδεθεί και με το έγκλημα το τελευταίο.
Ναι, και πρέπει κάποια στιγμή αυτό που έχουμε πολύ συζητήσει δεκάδες φορές, ο αστυνομικός της γειτονιάς, η πεζή περιπολία, πρέπει αυτό κάποια στιγμή να εφαρμοστεί. Ειδικά σε γειτονιές που έχουν πολλά προβλήματα με τη λεγόμενη μικροεγκληματικότητα. Θα δώσει ασφάλεια αυτό.
Είχα μια μέρα το πω τώρα που έχει περάσει καιρό, πάρει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και του είχα πει ότι δεν βλέπω, ρε παιδί μου, από χιλιόμετρα ολόκληρα ένα τροχονόμο στο δρόμο. Και είχε πει ότι αν ήταν μόνο το πρόβλημα του τροχονόμου, θα υπήρχε πρόβλημα σε καμιά πόλη. Προφανώς δεν το λύνει η τροχονόμη το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν τώρα. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Πιο πολύ βλέπεις καμία μπάντα με εδώ τη ζώνη παρά τροχονόμο που βλέπαμε. Τώρα δεν πάει πουθενά. Έτσι, δηλαδή είναι μικρά, αφού διαβάζω ότι η κυβέρνηση όταν περάσει και το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια αρχές του Φεβρουαρίου θα στρέψει πάλι το ενδιαφέρον της ευρύτερα στην καθημερινότητα. Το λέω, αυτά που λέμε τώρα είναι καθημερινά πράγματα που απασχολούν τον κόσμο κάθε μέρα.
Τώρα να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε ένα ενδιαφέρον debate σήμερα στην εκπομπή. Debate ανάμεσα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, και το βουλευτή και το μεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, για όλα τα θέματα. Και για το νομοσχέδιο που έρχεται για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, και για την ακρίβεια, και για την ασφάλεια, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το 2024 η Κοσμοτέ TV θα μας ταξιδέψει στα κύθυρα του 20ου αιώνα με τη νέα σειρά μυθοπλασίας 17 κλωστές παραγωγής Κοσμοτέ TV και σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Μια πραγματική ιστορία για τη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία που απασχόλησε ποτέ τη χώρα. Έρχεται αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV στις 22 Ιανουαρίου με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο. Οι 17 κλωστές ξετυλίγονται γύρω από την προσπάθεια ενός ανθρώπου να αποτινάξει το κοινωνικό στίγμα και να ξανασταθεί στα πόδια του. Πρόκειται για μια σειρά πιο επίκαιρη από ποτέ που σίγουρα θα μας προβληματίσει. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια. Αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλνέως Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές και χρόνια πολλά για τη χθεσινή του γιορτή.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε και στον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλή χρονιά. Και σε εσάς και στους ακροατές σας και τερεχρονισμένα χρόνια πολλά στον Αντώνη.
Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί με δημοσιογράφοι μαζευτήκαμε, δεν μπορώ να βγάλω μακρύ, αλλά για να κάνω μια προσπάθεια.
Είναι μια πρόκληση.
Λοιπόν, λέει στην κηδεία λέει, του καλού δημοσιογράφου, λέει κάποιος παλιός συνάδελφος, πάει μόνο ο παπάς. Έτσι, αλλά μπαστός, θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Κύριε Λαζαρίδη, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι ήταν εκείνο, ποια είναι εκείνα τα σημεία που σας έπεισαν και αλλάξατε άποψη και υποστηρίζετε το νομοσχέδιο, αν είχατε διαφορετική. Γιατί από δημοσιεύματα, τουλάχιστον εγώ, δεν σας είχα ακούσει να λέτε ότι θα το καταψηφίσετε. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού εστιάσατε την διαφορά σας και τι ήταν εκείνο που σας έκανε να αλλάξετε άποψη.
Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Δελατόλα. Εγώ δεν εξέφρασα ποτέ δημόσια όχι. Εξέφρασα κάποιους προβληματισμούς και θα σας πω τι ήταν αυτοί οι προβληματισμοί. Επισημένοντας παράλληλα ότι θα ήθελα να ακούσω πρώτα τον Πρωθυπουργό και αναφέρομαι στη συνέντευξη που έδωσε στον συναδελφό μας τον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Εγώ λοιπόν στους δύο βασικούς μου προβληματισμούς ήταν το ζήτημα ύπαρξης παρένθετης μητέρας και αναγραφής του γονέα 1, γονέα 2. Μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του γάμου δεν είχα κάποια ξέρετε, διαφοροποίηση ή αντίρρηση, με δεδομένο ότι μέσα από το σύμφωνο συμβίωσης δίνεται η δυνατότητα να πηγαίνει σε ένα συμβολιογραφικό γραφείο, τώρα θα τους δίνεται η δυνατότητα να πηγαίνουν σε ένα δημαρχείο, χωρίς όμως αυτό που λέμε παραδοσιακό θρησκευτικό γάμο, στέφανα, ρίζια και κουφέτα. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, και παραλαμβάνω το ζήτημα της παρένθετης μητέρας και το ζήτημα της αναγραφής γονέα 1, γονέα 2, δεν είχα κάποιους άλλους προβληματισμούς και γι' αυτό, όπως θα είδατε, αποφάσισα να υπερψηφίσω το σχέδιο νόμου όποτε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το φέρουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, εσείς είδαμε το κόμμα σας να καταθέτει μια πρόταση η οποία εμφάνισε. Λέω τώρα, δεν ήταν σχεδιασμένο να συμβεί, αλλά έτσι τουλάχιστον το διαβάζω εγώ, τον κύριο Μητσοτάκη να είναι πιο μετριοπαθή στην προσέγγιση του θέματος αυτού. Δηλαδή, συμβάζεται και την παρένθετη κτλ. Δεν θυμάμαι αν έχετε βάλει και γονέα ένα, γονέα δύο. Αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα και στο εσωτερικό σας, αλλά έδωσε και μια πάσα στον Πρωθυπουργό διευκόλυνσης. Αυτό ερμηνεύεται και δεν είναι και μακριά ερμηνεία από την πραγματικότητα.
Η καθαρή διατύπωση της πρόθεσής μας, κύριε Δηλατόλα, να υπερψηφίσουμε την νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθεί ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είναι ατελής ή ημιτελής σε σχέση με τη δική μας πρόταση, είναι κρυστάλλινα, διάφανη και καθαρή. Και ακόμα κι αν διατυπώνονται κάποιες ενστάσεις ή κάποιες παρατηρήσεις, δεν αλλάζουν το γεγονός ότι στο γενετικό, στο κύτταρο, στο γενετικό DNA του συνασπισμού, της μεταξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η απόδοση ίσων δικαιωμάτων είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες. Και επίσης, για να προλάβω πιθανά ερωτήματά σας, μία ή δύο ενστάσεις από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που στο τέλος πιστεύω, εκτιμώ προσωπική μου άποψη, θα υπερψηφίσουν, δεν αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα. Μείζον πολιτικό ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι εδώ και τέσσερις εβδομάδες, τρεις μήνες θα έλεγα, συζητάμε για ένα θέμα για το οποίο έγχαρτο, αποτυπωμένο σε μία κόλλα χαρτί, δεν έχουμε ούτε μία λέξη από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι είναι ειλικρινής η συνέντευξη του Πρωθυπουργού που προσδιορίσε τα βασικά σημεία. Δεν θα χαθεί η ευκαιρία για την ελληνική κοινωνία. Εμείς δεν ψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο για την κομματική μας σκοπιμότητα ή για τον κομματικό μας εγωισμό, αλλά για να αποδοθούν ίσα δικαιώματα που δεν θέτουν σε κανένα κίνδυνο την παραδοσιακή οικογένεια ή τα ετερόφυλα ζευγάρια. Σε κανέναν απολύτως κίνδυνο. Και λυπάμαι που πολλές φορές αυτή η συζήτηση παίρνει και συγκρουσιακό χαρακτήρα. Αδικεί και την προσπάθεια, βέβαια, και η αντικοινοβουλευτική και αντιδιοντολογική προτροπή του κ. Μητσοτάκη υπέρ της αποχής που αποτέλεσε και μείζωνε στο κομματικό ζήτημα με την παρέμβαση Σαμαρά, είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Πάντως θέλω να σας πω κάτι.
Εσείς γιατί χρειάζεστε εσωκομματική πειθαρχία για να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο? Υπάρχουν αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν διατυπώθηκε αυτή η άποψη, είχα πει ευθαρσώς και δημόσια ότι δεν χρειαζόταν εσωκομματική πειθαρχία, κομματική πειθαρχία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που αποτρέπεται από τη συνείδηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τα πολιτικά τους βιώματα και τις απόψεις τους. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται το δικαίωμά του να το θέτει. Για να συμβεί όμως οποιαδήποτε περαιτέρω διεργασία, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα και των οργάνων και του ιδίου προσωπικά. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε να ξανασυζητήσουμε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το πιστεύω ακράδαντα και δεν το λέω για να επεκφύγω του ερωτήματός σας.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου,
ναι, κύριε Λαζάρεβη.
Επειδή πολύ σωστά λέει ο κύριος Γιαννούλης ότι πρέπει να αποδοθούν ίσα δικαιώματα, δεν είδα.
Να απαντήσετε και στο περί αποχής που είπε.
Βεβαίως, θα απαντήσω. Δεν είδα λοιπόν 4,5 χρόνια, κύριε Γιαννούλη, που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, να φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου για την ισότητα στον γάμο. Κάτι το οποίο κάνει κατά τα άλλα συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να σας πω, επειδή ξέρετε αυτή την καραμέλα περί συντηρητισμού, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά προοδευτική δύναμη, γιατί προοδευτικός είναι αυτός που θέλει να αλλάζει πράγματα και όχι να τα συντηρεί. Και θέλω να σας θυμίσω, κυρίως για τους ακροατές σας, ότι αυτή η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, με τα όποια λάθη παραλήψεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν, Το 1976, προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, πριν 50 χρόνια σε μια πολύ πιο συντηρητική κοινωνία από ό,τι είμαστε σήμερα, έφερε και νομοθέτησε ο αείμνηστος Εθνάης Κωνσταντίνος Καραμαλής την αλλαγή φύλου. Και γενικά η κεντροδεξιά συνολικά στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, είναι από τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες πραγματικά σε κοινωνικά θέματα είναι πρωτοπόρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε μία άποψη για το πώς θα, ο κάθε βουλευτής θα εκφραστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Συνηθίζεται. Αυτή είναι, η πραγματικότητα.
Όχι, άποψη, από εκεί και πέρα. Αξιοπρεπή στάση.
Είπα αξιοπρεπή στάση, ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να έρθει το νομοσχέδιο.
Μπορεί να πει παρότριση, ότι παιδιά, όποιος δεν θέλει, μην καταψηφίσει για να μπορώ να μην έχω μια κακή
χειρότερη εικόνα από αυτή που αναμένω. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτήν τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε κατοχυρώσει την άνεση να συζητάμε και να ακούγονται οι διάφορες και οι διαφορετικές απόψεις, οι οποίες βοηθάνε και συνθέτουν και θα έλεγα βοηθάνε συνολικά και την, παράταξη. Επομένως θα έρθει το νομοσχέδιο.
Αν επιτρέπετε, θα ήθελα ένα δευτερόλεπτο να
τελειώσω, κύριε Γιαννούλη.
Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
Θα έρθει το νομοσχέδιο. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπει συντομότερα σε, Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, ώστε μέσα στον Φεβρουάριο να το, ψηφίσουμε. Και είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος της ημέρας η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα επιλέξουν την υπερψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Αν μου επιτρέπετε σε δευτερόλεπτα να καταθέσω το ρεπορτάζ που είναι πολύ χρήσιμο σε αυτές τις συζητήσεις. Θεωρώ και εκτιμώ από, από τον συγχρονισμό με συναδέλφους της πλειοψηφίας ότι ο αριθμός της σιωπής και της βουβής ανέκφραστης αντίρρησης είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που εκτιμά ο κύριος Λαζαρίδης. Αλλά δεν θα το συνεχίσω γιατί εκτιμώ...
Τώρα μην ασχολείστε, με τη Νέα Δημοκρατία, ασχοληθείτε με το δικό σας το κόμμα.
Κύριε
γιατί
Λαζαρίδη,
μας φέρατε, καταθέσατε ένα σχέδιο νόμου που υποτίθεται το υπέγραψαν όλοι οι βουλευτές σας και μετά χρειάζεται να βάλει την κομματική πειθαρχία και η κυρία Νίνα Κασιμάτη λέει ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την υπογραφή μου κατά το δοκούν. Αποφασίστε τι κάνετε τώρα και αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά είναι η Νέα Δημοκρατία.
Αδικείτε την κουβέντα.
Όχι καθόλου, απλά το βάζετε και πρέπει να απαντήσω.
Ναι, εάν προσπαθήσετε να τη θέσετε σε συγκρουσιακή διάσταση, αδικείτε την κουβέντα.
Δεν έχω τέτοια διάσταση, κύριε Γιαννούλη, και γνωριζόμαστε καλά νομίζω. Οπότε δεν υπάρχει
ναι, ακούστε και κρίνετε όμως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι ο πολιτικός αρχηγός ή βουλευτής που αναμετράται με τη συνείδησή του θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να αναλάβει το πολιτικό κόστος προβάλλοντας και αποφάσεις που δεν είναι συμβατές ούτε με τις δημοσκοπήσεις ούτε είναι δημοφιλής ίσως και στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι μια λειτουργία της πολιτικής πολύ σημαντική για τον αξιακό της κώδικα. Δηλαδή, όποιος
δεν
έχει το πολιτικό
θάρρος... Δεν αναφέρεστε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Παρακαλώ.
Απλά θα ήθελα να απαντήσω μετά.
Εάν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτό το πολιτικό κόστος και υπεκφεύγει, δεν ξέρω αν είναι και κατάλληλος για την πολιτική. Από εκεί και πέρα όμως.
Μάλιστα.
Η ουσία αυτού που συζητάμε έχει και μια άλλη διάσταση. Θεωρώ ότι το ξεχύλωμα αυτής της συζήτησης και μάλιστα με την διατύπωση επιχειρημάτων που αγγίζουν τα όρια της φεδρότητας και δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, μας έχουν απομακρύνει από μια δημόσια συζήτηση για ζητήματα εξίσου σημαντικά για την ελληνική κοινωνία. Η συνείδηση του βουλευτή δεν είναι μόνο για το νομοσχέδιο.
Θα τα κουβεντιάσουμε στο δεύτερο μέρος. Ναι. Γιατί
πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πρέπει να πάμε σε κύριοι, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε, θα δώσουμε μισό λεπτό ακόμη στον κύριο Γιαννούλη για να ολοκληρώσει και θα απαντήσει ο κύριος Λαζαρίδης. Πάμε.